Сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев елдің ерекшелігіне байланысты Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының барлық заңдық ұсыныстарын қабылдай алмайды деді. Тоқаев аталған пікірін Яниш Ленарчичтің басқаруындағы Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының делегациясымен кездесу кезінде білдірді. Ұсыныстардың толық түрде қабылдануын талап ету өз кезегінде нұсқау беруге айналады. Мұның өзі толық әріптестік табиғатына қайшы келеді деді Тоқаев. Ол сондай-ақ саяси партиялар және сайлаулар туралы заңдарға айтарлықтай түзету өлер енгізілгендігін де ескертіп өтті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз тұмауына байланысты дабылды қағуда. Ол дабыл қазір 4-ші деңгейіне жетіп отыр. Бұл сырқатты пандемикалық дәрежеде деп жариялауға 2 деңгей ғана жетпей тұр деді мамандар. Мексиканың денсаулық сақтау саласы ресмилерінің айтуынша, елде осы аурудан қаза болғандар саны 152-ге жетіп отыр. Аталған ауру қазір 5 елде тіркелуде. Олар АҚШ, Канада, Испания және Британия. Бұл соңғы 4 елде әзірге кісі шығыны жоқ. Папа Бенедикт қирап қалған Лакуила қаласына бүгін барды. Онда ол Италиядағы ең алапат жер сілкінісінен жермен жексен болған студенттер жатақханасында болды. Сәуірдің 6-сында орын алған ол зілзаладан 300-дей адам қаза болғанды. Бұл елде соңғы 30 жылда орын алған осы апаттан сондай-ақ 65 мыңдай адам баспанасыз қалған. Оның 36 мыңдайы шатырларда, ал қалғандары қонақ үйлерде тұрып жатыр. Сәуірдің 28-і Ауғанстанның партизандық соғыста қызыл әскерді жеңген күні. Бірнеше мыңдаған полиция бүгін Қабыл қаласы көшелерін бақылауда. Ауған ресмилері өткен жылғы президент Хамид Харзай қатысқан парадқа шабуыл жасалғалы бері бұқаралық жиындардың барлығын тоқтатқан болатын. Ол жолы президентке жақын тұрған 3 адам қаза болған еді. Бұл жолғы тәртіп сақшылығына 7300-дей полиция, әскерилер, құпия қызмет жасақтары және НАТО жасақтары жұмылдырылып отыр. Орта Азияда су проблемасы саммиті өтті. Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан, Тәжікстан және Қырғызстан президенттері Алматыдағы осы басқосуларында аймақта суды бөлісу мәселесін ақылдасқан еді. Алайда ортақ шешімге келе алмады. Су мол қырғыз, тәжік үкіметтері өздеріндегі энергия тапшылығын су электр энергиялары арқылы шешуді алға тартуда. Қазақ және өзбек үкіметтері Арал теңізін құтқару тақырыбын қозғауға тырысқан еді. Түркменстан мейлінше бейтарап қалуға тырысып бақты. Су бөлісу мәселесімен қоса энергия қауіпсіздігі және ақштың Ауғанстандағы әскерлеріне жүк тасымалы үшін ақш пен әріптестік орнату мәселелері де талқыланған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сыртқы істер министрлері Ресей Еуроодақ басқосуына жиналды. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров одақтың сыртқы істер министрлерімен сөйлесулер өткізбекші. Бұл сөйлесулер Ресей Еуроодақ тұрақты әріптестік кеңесі аясында өтпекші. Сондай-ақ сөйлесулер тараптар арасындағы қарым-қатынасқа шолу жасап, мамырға белгіленген Ресей Еуроодақ саммитіне әзірліктер жүргізбекші. Палестина басшылары Венесуэламен дипломатиялық байланыс орнатты. Венесуэлада дипломатиялық қызметін аша отырып, Палестина сыртқы істер министрі Риад Әл-Малики таяудағы Израильдің Газа аймағына әскери басқыншылығы кезінде Палестинаға қолдау жасағаны үшін Венесуэла үкіметіне алғысын айтты. Венесуэла президенті осы қолдауынан кейін Израильмен қарым-қатынасын үзген болатын. Палестина ресмилерінің айтуынша, Палестина елшіліктері қазір әлемнің 97 елінде ашылған. Арктиканы ортақ иеленетін елдер өкілдері Норвегияда кездесуде. Норвегия сыртқы істер министрі Джонас Гар Стойр осы кездесу қарсаңында сөйлеген сөзінде Арктика мұздарының еруі бізге көптеген мүмкіндіктер беруде деген болатын. Жалпы алғанда жылымықтану үдерісі аймаққа кері әсер еткенімен, алайда мұнай мен газ кеніштерін игеру және тасымал саласында жаңа мүмкіндіктер ашылуда дей келіп, министр алда болатын айтыстардың алдын алу қажеттігін ескертті. АҚШ-тың бұрынғы вице-президенті Ал Гор мұздықтардың еруіне байланысты баяндама жасамақша. Арктика кеңесіне Америка Құрама Штаттары, Ресей, Канада, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания елдері мүше. Қазақстан мен Ресей шекаралық белгілерді орнату тұрақтарын анықтау жұмыстарын жалғастыруда және осы жылдың 18 мамыр күні шекаралық демаркацияны бастауға кіріспек. Бұл туралы мемлекеттік шекараны демаркациялау туралы Қазақстан-Ресей біріккен комиссиясының Алматыда өткен 12-ші отырысы барысында сөз болды деп хабарлайды Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі. Аталған комиссияның кезекті отырысы осы жылдың мамыр айында Қазақстанда өтеді. Ресейлік БТА банкі ММТ банк болып атын өзгертті деп хабарлайды Новости Казахстан ақпарат агенттігі. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Азаттық бағдарламасы одан әр жалғасады.